новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Рост тарифов на газ в Крыму будет продолжаться 5 лет, сообщает Госкомцен. Состояние здоровья Сенцова пока стабильно, заявил адвокат. Суд признал законным отказ в прокате фильма «Смерть Сталина». Сейчас подробнее. С 1 июля в Крыму повышают тарифы на газ, при этом в течение 5 лет цены будут расти, пока не сравняются со стоимостью газа в Южном федеральном округе соседней России. Об этом сообщает председатель Госкомцен Крыма Юрий Новосад. С 1 июля цена на природный газ будет повышена для населения с объемом потребления до 3500 кубов на 6%. Для предприятий, которые оказывают услуги по выработке электроэнергии, на 4%. После подорожания с 1 июля газ в Крыму будет стоить 4 рубля 45 копеек. Сейчас тариф составляет 4 рубля 22 копейки. Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 47-й день, пока стабильно и без изменений. Об этом сообщает адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обвинила российские власти в сокрытии информации о состоянии здоровья украинцев в тюрьмах в России. По ее словам, Сенцова могут принудительно кормить. Осужденного в России украинца Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире канала «Прямой». Мать заключенного Тамара Клых также подтвердила журналистам эту информацию. 8 июня первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что за день до этого Клых заявил адвокату о начале голодовки. Российские власти обвиняют его в участии в чеченской войне против российских сил. Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинотеатра «Пионер» с требованием признать незаконным отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Министр культуры России Владимир Мединский, мотивируя отзыв, ссылался на данные экспертизы Генпрокуратуры, но ведомство никаких признаков экстремизма в фильме не нашло. Кинотеатр «Пионер», показавший фильм, был оштрафован на 100 тысяч рублей. Лента «Смерть Сталина» – комедия режиссера Армандо Януччи, рассказывающая о последних часах жизни вождя СССР и о борьбе за власть сразу после его кончины. Завтра днем в Крыму по прогнозам плюс 28, пройдут дожди, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 27, временами облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Крым. Реалии.
В ефірі Радіо Крим Реалій. Передача громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
В ефірі для вас працюють Сергій Стуканов, Андрій Куликов, звукорежисерка Інна Безміна, редактор випуску Михайло Кукін, а відеотрансляцію забезпечує Андрій Сухарєв.
І про що ми будемо говорити в найближчі 2 години, вже за хвилину будемо згадувати конституційну ніч 27-28 червня 96-го року зі свідком подій журналістом Юрієм Лукановим.
Президент Польщі підписав зміни до закону про Польський інститут національної пам'яті, проте тези, які сприймаються як антиукраїнські, з нього не прибрано. Обговоримо з істориком Олександром Зінченком.
Європейський суд з прав людини об'єднав справи, які стосуються Криму та Донбасу. Будемо аналізувати з урядовим уповноваженим Іваном Ліщиною.
І про перший дитячий кримсько-татарський художній фільм поговоримо з креативним продюсером Айдером Мородосіловим. Нагадаю, що у нас у студії працює телефон прямого ефіру 044-239-6292. Ви зможете поставити свої запитання панові Луканову. А якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав у нашому ефірі, є номер вайбера 097-107-107-9. Можете писати туди, ми зачитаємо те, що ви скажете. Представляти Юрія Луканова тільки як свідка подій досить незвично. Невже не був учасником?
Ну, учасником, я ж не політик, я ж журналіст, я літописець, але події тієї ночі, оскільки Конституцію, як ви пам'ятаєте, приймали вночі, вони настільки були драматичними, що, мабуть, і всі журналісти, вони теж... Ну, от зараз був фінал європейського там чемпіонату футбольного, так? Значить, це було драматично, народ кричав, верещав і таке інше. Так от я вам кажу, що...
Юрій Луканов порівняння... кричав і верещав?
Ну, не я, а болівальники. Так я от запевняю вас, що те, що відбувалося в ту конституційну ніч, це за своїм драматизмом просто на голову перевищує будь-які там футбольні змагання і взагалі будь-які змагання. Там були такі моменти, коли ложа преси разом підстрибувала, і я не пам'ятаю, що вона там кричала, ура, чи щось таке, значить, бо приймали якісь положення Конституції, які не проходили тривалий час, там було десь кілька десятків голосувань. Ну, от просто це була реально просто супердраматична ніч.
Продовжимо на пару хвилин ще порівняння з футбольним матчем. Які дві команди тоді змагалися? І хто був суддєю?
Так, ну, суддєю це Господь Бог, напевно, був. А, значить, команди змагалися, ну, треба, напевно, розповісти трошки бекграундом. Що це, чому вона була так драматично відбувалася? Кучма, коли прийшов до влади після перемоги на виборах, це якийсь 94-й рік, я вже забув, чесно сказати, так давно було, 94-й, так, то він стикнувся з такою реальністю, що в парламенті була така червона більшість, там група 239 її називали, здається, там лідером був такий голова Верховної Ради Олександр Мороз, а Кучма був тип, за уявленнями таким правим політиком. І оця, і фактично вже був ухвалений в першому читанні закон про, я забув, як він називався, але він був про систему рад в Україні. Тобто, фактично, Мороз хотів відновити радянську владу в Україні і його прихильники, і фактично президентом перетворився на якусь фігуру з представницькими функціями. Ну, по-перше, суб'єктивно Кучма був чоловік такий амбіційний, владний і таке інше, він на це не погоджувався, а по-друге, все ж таки Україна і тоді, і досі, вона, народ український хотів, щоб в країні був президент. Це згідно соціологічним опитуванням, повторюю, і тоді це було, і на сьогоднішній день залишається незмінним. Така переважна більшість. І тому Кучма почав боротьбу проти цього законопроєкту. Він там вживав заходів, він там різко поставив, там, вони не погоджувалися, його опоненти, він різко поставив питання, таке всенародне якесь опитування, або ви довіряєте президенту, або Верховній Раді. Знаєте, тобто взагалі, і зразу постала тінь Москви, в 91-му році там було протистояння криваве, з танками на вулицях і таке інше, ви знаєте, або хто не знає, я вам нагадую. І ясна річ, що українці хотіли уникнути, очевидно, цього, і тоді почали шукати якісь компроміси. Створили конституційну комісію спеціально. Вона теж була досить напруженою такою, знаєте, там були речі, наприклад, Кучма казав, хтось його... такий був Пейгалайнен, комуніст. Він його перебуває, каже, я все-таки президент України, ви мене не перебуваєте. Значить, ну, отакі от стосунки там були на цій комісії. Тобто, дуже жорсткі таке протистояння відбувалося. І в кінцевому підсумку, там, в результаті всяких інтриг, переговорів і таке інше, Кучма підготував свій проєкт Конституції, який надавав йому величезні повноваження. І там був підготовлений ще інший. Ну, я не буду вже розказувати, як це деталі, які, мабуть, вже не так цікаві сьогодні. Якщо хто захоче, от у мене в руках моя книжка «Третій президент. Політичне портрет Леоніда Кучми». Вона якраз випущена була за свіжими слідами і завершується вона якраз ухваленням Конституції. Тобто це не книжка про весь період правління Кучми. І там останній розділ якраз описується ці події. Так що пошукайте в інтернеті «Третій президент. Політичний портрет». А, будь ласка. «Третій президент. Політичний портрет Леоніда Кучми». Луканов. Погугліть, і там текст є, в принципі, в інтернеті. І, постала загроза, що Кучма ухвалить, парламент боявся, що Кучма ухвалить оцей закон, протисне якимось чином цей законопроєкт про конституційний законопроєкт, про де у нього величезні повноваження, і тому він навіть оголосив знову ж таки референдум, і Верховна Рада, очевидно, боялася, що справді це буде винесено, знову буде конфлікт, і вона зібралася, і буквально от за цю ніч вона ухвалила цю конституцію, де президент теж мав великі повноваження, за це критикували Конституцію, але все одно вже не такі величезні, як ті, які пропонував сам Кучма. Таким чином Кучма стимулював процес ухвалення Конституції.
Так все ж таки, одна команда виходить ліві, а друга так, Кучма ну, і його прихильники. Так. Це ситуативні союзники, напевно,
ну,
були?
Там річ у тому, що Україна на той час, ну, звичайно, ну, там є, були переконані люди, були люди, які залежали від Кучми. Значить, на той час була дуже гостра проблема, значить, сумісників. Тобто люди, які були, працювали, ну, зрозуміло, що згідно з усіма цивілізованими нормами, законодавча влада, виконавча влада, вони повинні бути розділені. Але на той час було десь 70 чоловік, які були в одночасно виконавчій владі, там міністрами, заступниками міністрами, якісь керівниками управлінь і в той же час народними депутатами.
Ну, до речі, ця норма не всюди діє. У Британії якраз дуже цікаво, що всі міністри є членами парламенту.
Ну,
це
зараз
допомагає
можливо,
проводити урядові рішення у парламенті.
Можливо, значить, в даному випадку я не дискутую, я просто описую ситуацію, так, яка склалася на той час. І я так думаю, що Кучма все ж таки, навіть після того, як парламент зібрався, до речі, це було цікаво, я кажу, я вже йду на метро, тут біля Майдану Незалежності, на, я не знаю, чи вона тоді ще була Карла Маркса ця вулиця, чи вже Городоцького, значить, і мене перестріває якась колега і каже, слухай, ти знаєш, що Конституцію ухвалюють? Я кажу, як Конституцію? Вона каже, так, от, тобто парламент терміново зібрався, і я повертаюся, іду собі в той парламент, і, коротше, ніч я провів не вдома, а в парламенті. І так ось, Кучма, очевидно, все ж таки хотів пропхати от той свій варіант, де у нього були набагато більші повноваження, і оці депутати-сумісники, які були одночасно і членами виконавчих структур і парламенту, вони не прийшли на засідання. І тим не менше, все ж таки, Верховна Рада знайшла можливість, знайшла оці, скільки там, 301 голос потрібний для того, тобто 2/3 голосів від загальної кількості депутатів, і вони все ж таки ухвалили цю Конституцію. Це відбувалося надзвичайно драматично, тому що, я кажу, там деякі речі, як я вже говорив трохи раніше, переголосовувалося разів 50, напевно. Тобто, от там, а давайте ми отаке слово змінимо. Голосують там 299. О, давайте от ми отак змінимо. Голосують там 298. Значить, врешті-решт. І найбільш драматичними були, значить, це пункти про автономію Криму, якої домагалися ліві, і про державність української мови, єдиної, якої хотіли праві, там Рух народний, тоді Вячеслав Чорновіл був живий, значить, він був лідером, одним з лідерів цих правих сил. Значить, і врешті-решт вирішили голосувати пакетом. І от саме це голосування, воно відбувалося за саме за цей пакет голосували найдовше, я би сказав. Тобто оці от, мабуть, разів 50. І там, я пам'ятаю, ще виходить голова, та й виголошує такий спіч, прямо, значить, як, я не знаю, це було просто вершина майстерності ораторської. Виходить Марчук. Ви пам'ятаєте, що Марчук, він, в принципі, спокійний чоловік такий. Але тут Марчук видає таке, що теж у мене волосся дибки встає ну, не те, що від жаху, від драматичності того, що відбувалося. І, коротше, коли вони ухвалили, по-моєму, там 302 голоси було за цей пакет автономія Криму і державність української мови, от саме тоді, я вже згадував теж, тобто ложа преси так підстрибнула і заволала божевільним голосом, наче забили якийсь там переможний гол. Це ні з яким футболом не зрівняється.
У нас в студії журналіст Юрій Луканов, ми згадуємо цю шалено напружену ніч з 27 на 28 червня 96 року, коли було ухвалено українську Конституцію. Пане Юрію, от я би хотів, щоб ми відбігли трохи назад від тієї ночі. За рік до того, 8 червня 95 року, якраз було ухвалено так званий конституційний договір між Морозом, головою Верховної Ради, та президентом Кучмою про те, що впродовж року буде ухвалено нову Конституцію, тому, власне, парламент поспішав, але до 8 червня не встигли. І зібратися 27 червня таки примусило те, що Кучма погрожував референдумом, так? Власне, які питання тоді Кучма планував поставити?
Ви знаєте, я зараз, це вже стільки років було, що я просто, чесно сказати, не пам'ятаю цієї деталі, але я думаю, знову ж таки, питання мало стояти про довіру або недовіру Верховній Раді або президенту. І оскільки, згідно соціологічним опитуванням, українці тоді підтримували ідею президентської республіки, то я думаю, що Кучма переміг би просто. І парламент не хотів ризикувати. Тому вони, власне, тому вони так швидко зібралися і ухвалили цю конституцію. Я, до речі, ще пам'ятаю теж там деякі, той же Головатий, я пам'ятаю, плакав, значить, казав, що це прямо якась вершина вже те, що ухвалили конституцію. Тоді здавалося, що от зараз Україна, ну, ухвалили конституцію, заживем. Ну, насправді, не зовсім так. Ну, взагалі-то, я думаю, що Україна все одно продовжувала і продовжує розвиватися, але суто от ухваленням конституції, звичайно, справа не вирішилась.
Ну так, дуже цікаво, я хотів тебе запитати, чи у тебе, як у людини, яка не тільки була свідком тих подій, яка пильно стежить за розвитком і української політики, і української держави, не складається враження, що у нас міфологізована ота конституційна ніч і значення ухвалення конституції.
Ну, чому, власне, що таке міфологізація? Якби їй приписали якісь ці ночі якісь властивості, яких не було, насправді вона реально відбувалася так драматично. Ви ж відчуваєте, що я навіть сьогодні згадую.
Чому важливо було взагалі ухвалити конституцію?
Ну, після того ми знаємо прекрасно, що її змінювали, там йшла боротьба, повертали назад і таке інше. Ну, я не буду зараз на цьому зупинятися, мабуть, це інша тема для розмови. Просто констатуємо факт, що її змінювали, чимало під себе намагались переписати. Все ж таки, в той час Україна продовжила залишатися з Конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки, з радянськими органами влади, структурою радянських органів влади, які вже, мабуть, все ж таки не відповідали тамтешнім реаліям. Після проголошення незалежності Україна, яка вибирала шлях, ну, і, очевидно, не соціалістичного в розумінні в совєтському розумінні розвитку, а, скоріше, капіталістичного, вона вже потребувала нового суспільного договору, нової конституції. І попри, я думаю, що всі недоліки цієї конституції, тому що не дарма її змінювали, все ж таки, попри все це, але конституція на той час дала все ж таки можливість виробити правила гри певні. Значить, повторювали, вони порушувалися і таке інше, але все ж таки це була точка відрахунку, коли вже можна було в суспільній полеміці сказати, вибачте, ось дивіться, ось ви порушуєте конституцію. Розумієте? Ну і крім того, конституція давала можливість, оскільки вона має норми прямої дії, все ж таки давала можливість громадянам, якщо відверто їхні права порушувалися, звертатися до суду і вигравати ці процеси.
От, власне, який справила тоді конституція вплив на політичний процес, на політичне життя в Україні? Чи можете ви сказати, що вона стала певним вододілом, можливо, в політично-правовій площині, і після її ухвалення в якийсь інший спосіб розвивалася ситуація?
Ні, ну, однозначно, як я вже описав, що до ухвалення Конституції у нас була невизначеність, у нас були якісь шматкі сегменти різних влад, я би сказав так, тому що від радянської системи ми відійшли, а до якоїсь іншої ми вже не прийшли. З іншого боку, я от сказав, от, я собі з 10 років розмірковую, от те, що ми вибрали все ж таки, ну, я розумію, що громадяни України на 70%, здається, підтримують ідею президентської республіки, але мені здається, з 10 років, думаю, що все ж таки мало президента Януковича, який повернув собі там купу повноважень і так далі, і намагався Україну відвести під вплив Москви. І він це робив цілеспрямовано, нахабно і таке інше, хоча, з іншого боку, він там і до Європи теж загравав, але в кінцевому підсумку ми знаємо, чим це завершилося. От. Так ось, розумієте, завжди існує ризик, що якщо буде одна особа з величезними повноваженнями, то вона, значить, робитиме те ж саме, що робив Янукович. А тим часом суспільство хоче до Європи. Тому я думаю, що непогано було би, щоб був якийсь утворений дуже сильний баланс між парламентом і, я не знаю, як це назвати, політологи, напевно, назвуть, яка це там форма правління і таке інше, щоб були якісь дуже сильні противаги з боку парламенту, значить, щоб президент не міг робити таких кроків, які робив Янукович. Значить, ну, мені здається, що от це було б, якби, можливо. Ну, крамольну, я взагалі не люблю червоних, але крамольну думку висловлю, якби десь елементи отої радянської влади, ну, радянської в лапках, звичайно, бо вона в сучасних умовах вже не радянська влада, а, скажімо, елементи місцевого самоврядування, якби були тоді запроваджені поруч з президентською владою, це було б непогано, мені здається. ну, можливо, я помиляюсь. Але життя показало, що це дуже недосконала річ, ця президентська. Я думаю, ще, до речі, чому українці покладаються, хочуть, їм подобається президентська влада, тому що в Україні досі, до сьогоднішнього дня, домінують, я би сказав, або величезне місце займають патерналістські уявлення собі, і вони думають, що от президент